Республика хөкүмәте йортында Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгын бәйрәм итүгә әзерлек һәм аны үткәрү буенча оештыру комитеты утырышы узды. Утырышны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үткәрде. Ул бөек җиңү көненең илебез тарихында бөек бәйрәм, батырлык һәм рухлык ыгы символы булуын билгеләп үтте. Утырышта Ватанны саклаучылар елына багышланган документаль фильм күрсәтелде. Ватанны саклаганда һәлак булучылар истәлегенә 1 минут тынлык игълан ителде. Бик җигенең 80 еллыгында ил тарихының героик битләрен саклауда архивлар төп ролен уйный дип ассызыклады Татарстан рәисе. Архивлардагы документлар ветераннар истәлеген мәңгеләштерергә булыша. Бу юнәлештәге эш турында архив эше буенча дәүләт комитеты рәисе Гөлнара Габдрахманова сөйләде. Бик Ватан сугышы елларында безнең республика мөһим тыл үзәге булды. Казан һәм Яшел Үзән хезмәт батырлыгы шәһәре дигән мактаулы исемгә лаек булды. Максус әрби операциядә катнашучы якташларыбыз батырлык үрнәкләрен күрсәтә. Безнең төп бурыч ветераннарга зур игътибар, алар турында даими кайгырту. Бу эш адресы булырга тиеш дип ассызыклады республика рәисе. Татарстанда күпләп кеше катнашачак тантаналы чараларына истә тотып, Рөстәм Миңнеханов дәүләт органнарына йөкләмәләр бирде. Ишке эшләр, гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр, сәламәтлек саклау министрлыкларына бу чараларда тәртип саклау, кешеләр иминлеген тәэмин итү бурычы куелды. Муниципаль берәмлекләргә хәрби каберлекләренә һәм хәрби дан урындарын контрольгә алуның, масса күләм мәгълүмат чараларында ветераннар тормышын чагылдыруның үтәлешенә йомгак ясалды. Муса Җәлил исемдәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган тантаналы чара узды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, министрлыклар, ведомстволар вәкилләре, сугыш һәм хезмәт, махсус хәрби операция ветераннары катнашты. Рөстәм Миңнеханов бөек җиңү бәйрәме белән котлаганнан соң ватаны саклаганда һәлак булучылар истәлегенә 1 минут тынлык игълан итте. Ул Бөек Ватан сугышы елларында республиканың мөһим тыл үзәге булуын, республиканың 22 заводының хезмәт батырлыгы предприятиесе дигән мактаулы исемне йөртүен, быел җиңүгә зур өлеш керткән өчен Яшел Үзәнгә хезмәт батырлыгы шәһәре статусы бирелүен билеп үтте. Татарстан рәисе залда утырган махсус хәрби операциядә катнашучыларга ватан пәрвәрлекләре өчен аерым рәхмәт белдерде. Рөстәм Миңнеханов сугыш ветераннары Александр Маловка, Галимжан Мустафинга Дустык орденын, тыл хезмәтчәннәре Баян Тамиловага, Джиханния Хайрединовага фидакар хезмәт өчен медальләрен, махсус хәрби операциядә һәлак булган каһарманнар Зөфәр Гәрәев һәм Юрий Рожков гаиләләренә, шулай ук Татарстан хәрби комиссариаты хезмәткәре майор Илдар Сиддиковка батырлык орденын тапшырды. Казанның Яшьләр скверында фронтовик шагыйр Фатих Әхмәтвәли улы Кәримгә һәйкәл ачылды. Тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, министрлыклар җитәкчеләре, әдәбият, сәнгать әһелләре, киң җәмәгатьчелек вәкилләре катнашты. Фатих Кәрим 1942 елның февраленнән 1945 елның февраленә кадәр офицер буларак фронтның алгы сызыкларында сугыша. Мәскәү яныннан Көнчыгыш Пруссиягә кадәр юл үтә. Беренче дәрәҗә Бөек Ватан сугышы ордены, күп кенә медальләр белән бүләкләнә. Шигырьләре фронт газеталарында басыла, әсәрләре халык мәхәббәтен яулый. Рөстәм Миңнеханов Фатих Кәрим иҗатының тормышка һәм ватанга мәхәббәтнең якты үрнәге булу биләп итте.
Фатих Кәримнең сугыш еллары татар әдәбиятенә керткән өлеше бәяләп бетерелгәнсез. Дүрт сугыш ел эчендә ул йөздән артык шигырь, поэма һәм повесть язды. Алар батырлык һәм кыюлыкны, бурычка һәм ватанга тугрылыкны таңдыйлар. Үзен Габдулла Тукайның шәкерте итеп санаган Фатих Кәрим калдырган шигъри мирасны уллар да, баллар да ярата.
Фатих Кәрим исеме белән шәһәрләр урамнары аталган, музейлар ачылган, аның иҗаты мәктәп программасында өйрәтелә. Каһарман шәхеснең исеме буыннардан буыннарга якты истәлек булып саклана. Республика язучылар берлеге рәисе Рыкаил Зәйдулла үз чыгышында шуларга тукталды.
Татар халкы каһарман шагыйрьләр халкы дип әйтер иде. Башларын кистергән җырчылар арасында да биш кеше шулай ук шигыр язган яшь шагыйрьләр булып безнең исемлекләрдә саклана. Шулай ук Дахау концлагерында Фашистарга каршы яшырын подполье катнашып, крематорийде яндырылган Хәйретдин Мөҗәйнеевне алып, Әдел Кутуйны, Нур Баянны, татар шигъриятын каһарман шагыйрьләр шигърияте дип әйтергә безнең тулысын шафакыбыз бар. Атик Кәримгә килгәндә исә, аның ул лирикасы да гаҗәеп, тендерә торган лирика, анда илне ярату да, халкыбызны сыңгы чиккәчә сөю дә барысы да бар, һәм шул лирика аның менә шу 3 еллык сугыш чорына да күчә 3 ел эчендә 9 поэма, 2 повесть, 1 драма һәм 200-ләп шигыр яза. Мондый мисал дөнья поэзиясендә юк, Ричард ана. Шуңа күрә без хаклы рәвештә Фатих Кәрим белән горурланабыз. Менә балам, син анасы аның, балабызны тотып ант итәм. Мылтык тотып баскан җиреннән бер адым да артка чигенмәм, дип язган ул. Әлеге үлемсез юллар безгә һәр вакыт васият булып яңгырый. Без моны һәр вакыт истә тотарга тиеш. Туган җиребездән, туган телебездән, туган илебездән чигенмик, хәтерлибез.
Қозанда шағиргә һәйкәл ашуға җан атып бирүчеләрнең берсе Татарстанның халык шағиры Ринат Харис.
Үләм икән, үтенечкә түгел, бу үлемнең миңа килүе бөек бер җир, бөек ватан өчен сугыш кырларында үлүе, дип язды Фатих Кәрим 1942 елда беренче тапкыр сугышка кереп чыккандан соң. Татарстаннан 1941 елда 5 ай ичендә 53 язучы сугышка китә. Шуның 53-нчесе Фатих Кәрим була. Фатих Кәрим беренче көннән алып соңгысына хәтле блиндажларда, окопларда приклад өстенә кагаз куеп шигырьләр, поэмалар яза. Ул язганнарын төрле редакцияларга җибәрә һәм аның бер шигыре дә югалмый. Моның өчен батырлык та кирәк, моның өчен акыл да кирәк.
Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Казанның 42-нче урта гомуми белем бирү мәктәбе территориясендә Россия герое, махсус хәрби операциядә катнашкан Дамир Гылымхановның мемориаль бюстын ачу тантанасы узды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Дамир Гылымханов шушы мәктәпне тәмамлаган. Тантанада ватан хакына халак булучыларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Танык шигет экипажы командиры шулай ук якташыбыз Дамир Исламов белән бергә халак булган. Безнең каһарманнарның исемләре Россиянең батырлык тарихи битләренә мәңгегә язылган. Алар Татарстанның махсус хәрби операциядә беренче булып Россия герое исеменә лаек булды. Дамир Гылымхановның фидакарлыгы, батырлык, кыюлык үрнәге, диде Рөстәм Миңнеханов. Ул тантанада катнашкан каһарман егетнең әнисе Линария Хәсбибулла кызына, шулай ук укытучылар коллективына олы рәхмәтен белдерде. Россия герое Татарстан Дәүләт Советының законлылык һәм хокук тәртибе комитеты рәисе урынбасары Рәсим Баксиков ватан алдындагы изге бурычын үтәгәндә батырларча халак булган егетне хөрмәт сүзләре белән искә алды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында җиңү көненә багышланган тантаналы концертта Татнефть компаниясенә 1941-1945 еллардагы хезмәт батырлыгы предприятиесе исемен бирү турында игълан итте. Республиканың 23 заводы хезмәт батырлыгы предприятиесе дигән мактаулы исемне йөртте. Сугыш елларында хезмәткәрләренең фидакарлыгы өчен бу исемгә Татнефть акционерлык җәмгыяте дә лаек булды. Республика халкының фидакар хезмәте турындагы истәлек ил тарихында мәңгегә калачак, дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Бердәм Россия партиясенең төбәк бүлеге секретары Фәрит Мөхәммәшин видео элемтә аша Бөек Ватан сугышы ветераннары Буадан 105 яшьлек Рауф Ибраһим улы Тәхфәтуллинны һәм Казанда яшәүче 101 яшьлек Әминә Гаяз кызы Әхмәдиеваны бөек җиңү көне белән котлады. Ул партиянең ветеранга шалтырату акциясенең мөһимлеген ассызыклады.
Безнең Бердәм Россия партия традициягә керде, менә шулай итеп очрашып, күрешеп, рәхмәт әйтеп, исәнлек теләдек. Ветераннарга, сугыш ветераннарына, тыл ветераннарына, алар моны көтеп торалар. Безгә бу бик кирәк, нигә дигәндә, әле исән чагында сугышта катнашкан Татарстаннан халкыбыз саны белән кими бит ел саен. Мен чын көңілден тәбриклейм ветеранларыбызны, Татарстанда яшаушы халқыбызны Бердәм Россия партиясы менен, өзім есімімнен аларға баш иіп рахметін жеткіребіз. Алар біздің үшін өрнек, аларыны соқлап, бірсінден масқа.
Игіншілер бейрәмні құрларда тыңғысыз қызмет білен білеп өтәләр. Республикада 857 мың гектарда, яғни планлаштырылған майданның яртысында диярлік шеші тәмамланған қырышлары Апас, Алексеевский, Буа, Қойбыш, Тәтіш, Спас районларында қызыл жемтлар білен дәуам етә. Бұл районларда 72-81% майдан шешілген. Хоға тұрышы тұрында. Иртәгә 9 майда жұңба күнне аязучан болотлы хава. Тінлі һәм күндіз урыны білән яңғыр. Тінде күнбатыштан, күнбатыштан секундына 14 метрға қадар күші ешен жел. Хава температурасы тінлі 5-10, күндіз 13-18 градус жылы болашақ. Атмосфера басымы 747 миллиметр.